Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Rabu pagi menjelang siang, 29 Syawal 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian Islam Ilmiah rutin setiap Rabu pagi langsung dari Studio Dakwah Sunnah di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau rasa takut kepadamu, baik tatkala di dalam sendirian ataupun di dalam keramaian. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, pada pagi hari ini tema yang kita angkat adalah, sudahkah Anda takut kepada Allah? Sebab kita mengambil tema ini ada beberapa sebab. Sebab yang pertama yaitu bahwa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang sangat diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua yaitu, di zaman yang walhamdulillah awalan wa akhiran, segala puji hanya milik Allah, baik dari mulai pertama atau paling terakhirnya, bahwa walhamdulillah dakwah sunnah, dakwah mengenal, mempelajari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para salafus saleh atau dengan manhaj salaf as-saleh sudah begitu tersebar sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Walhamdulillahi awalan wa akhiran. Wahada bifadlillahi awalan wa akhiran. Ini semua adalah murni mutlak karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, di awalnya dan di akhirnya. Maka semakin banyak tersebar pengajian-pengajian, tersebar majlis-majlis ilmu, orang semakin cinta untuk duduk di majelis-majelis ilmu, kadang bahkan sampai berjam-jam. maka timbul permasalahan baru, yaitu kegemaran untuk menuntut ilmu agama tersebut harus dididik, harus diterbiah, harus diurus, dimanage, agar ilmu yang dituntut di majelis-majelis ilmu bisa berpengaruh di dalam kehidupan penuntut ilmu sehari-hari, bisa berpengaruh di dalam keluarga, bisa berpengaruh di dalam hubungan sosial antara suami istri, orang tua anak, paman dengan keponakan, dan kepada kerabat, tetangga, dan juga kepada masyarakat secara umum. Salah satu yang patut diperhatikan adalah ketika sudah berkembangnya majelis-majelis ilmu, tetapi ada kadang-kadang sebagian ilmunya tidak berpengaruh pada dirinya. Adab-adab menuntut ilmu hanya di majelis ilmu saja, sedangkan adab tersebut tidak dibawa keluar majelis ilmu. Yang sebenarnya adab tersebut adalah hasil proses yang harus dia lakukan setelah dia menuntut ilmu agama. Terutama ketika menuntut ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis Rasul salawatullahi wasalamu wa barakatuhu alaih, dengan pemahaman para salafus saleh. Akhirnya timbul, meskipun menuntut ilmu agama, tetapi keluarganya diambang perceraian. Berapa banyak terkadang orang-orang yang sudah mengerjakan secara lahiriah sunnah-sunnah Rasul, memanjangkan jenggot di atas dua mata kaki, celananya bercadar, berjilbab yang besar, menutup aurat serapat-rapatnya, akan tetapi perceraian di mana-mana. Hubungan anak dengan orang tua tidak harmonis. Hubungan dengan keluarga, paman, bibi, kakak, adik berantakan. Saling bermusuhan dan bertentangan. Ini sebenarnya patut dicermati. Ketika seseorang berinteraksi dengan manusia lain, baik dalam rangka berdagang, dalam rangka mengadakan akad kesepakatan, maka ilmu tersebut harus ada pengaruh di dalam hubungan sosial. Bertetangga, bermasyarakat, maka ada pengaruh ilmunya. Oleh karenanya, ini sebab yang kedua, kenapa kita mengangkat tema, sudahkah Anda takut kepada Allah? Karena takut kepada Allah adalah salah satu adab penuntut ilmu yang dia punya adab tersebut, baik tatkala di majelis ilmu, lebih-lebih lagi ketatkala berinteraksi dengan manusia. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui baik-baik bahwasanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Bahkan takut kepada Allah adalah syarat dari syarat-syarat keimanan. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 13. Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Maka hanya Allah yang lebih berhak kamu takuti jika kamu benar-benar orang beriman. Para ulama bahasa mengatakan taqdimul ma'mul yadullu 'alal hasr. Artinya, mendahulukan objek itu menunjukkan kepada pembatasan. Ketika Allah didahulukan, fallahu ahaqqu
ahqu an takhshaw, maka hanya Allah, lihat pakai hanya di situ, hanya Allah yang paling berhak kamu takuti jika kamu benar-benar beriman. Lihat ayat ini, At-Taubah ayat 13 menunjukkan kedudukan ibadah takut kepada Allah, bahwa dia adalah sifat yang agung, bahkan syarat dari syarat orang-orang beriman. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Dan takut kepada Allah adalah sebuah sifat yang tidak dimiliki kecuali hamba-hamba Allah yang bertakwa dan wali-wali Allah yang berbuat baik. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, وَالَّذِي إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya hanya orang-orang beriman. Di sini juga ada kata hanya. Dalam kamus bahasa Arab, innama adalah adatul hasr, huruf untuk menunjukkan pembatasan juga. Hanya orang-orang beriman yang jika disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan jika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan ala rabbihim yatawakkalun, ini juga ada taqdimul ma'mul. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Sebenarnya bisa dibalik. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Tetapi ketika didepankan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal, itu menunjukkan pembatasan bahwasanya ibadah tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam ayat ini, Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau menyebutkan, ini Imamul Mufassirin, beliau mengatakan, "Laisal mu'minu billadhi yukhalifu Allah wa rasulah." Bukanlah orang yang beriman seorang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. وَيَتْرُكُ اتِّبَاعَ مَا أَنْزَلَهُ إِلَيْهِ فِي كِتَابِهِ مِنْ حُدُودِهِ وَفَرَائِذِهِ. Dan juga bukanlah orang yang beriman yang meninggalkan pengikutan terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah di dalam kitabnya, baik berupa hukum-hukumnya atau kewajiban-kewajibannya. وَلِنْقِيَادُ لِحُكْمِهِ. Bukanlah orang yang beriman juga orang yang meninggalkan ketaatan terhadap hukum-hukum Allah. Tetapi orang yang beriman siapa wahai imam? Walakinnal mu'mina huwa alladhi idza dzukira Allah wajila qalbuhu wa qada li amrihi wa qada li dzikrihi khaufan minhu wa faraqan min iqabihi. Lihat, tapi orang beriman, lihat. Ukur standar iman kita. Beriman enggak kita? Tapi orang beriman, karena para salafus saleh seperti itu. Jika disebutkan sifat-sifat orang beriman, mereka akan mengukur, membandingkan apa yang terjadi pada diri mereka dengan apa yang disebutkan dalam ayat tersebut. Adakah sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut terjadi pada diri mereka? Ini ada penuntut ilmu. Jadi, hilangkan, rubah mindset kita. Adab menuntut ilmu hanya tatkala di majelis ilmu, tatkala di masjid. Sedangkan kalau sudah di luar masjid, seakan-akan lewat adab-adab tersebut. Orang yang beriman, kata beliau, orang yang apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Langsung tunduk terhadap perintahnya. Kemudian tunduk berzikir mengingat Allah, takut dari Allah, dan memisahkan diri dari siksa Allah dengan menjauhkan maksiat dari dirinya. Ini orang beriman, dan itu menunjukkan keutamaan dan kedudukan ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum
watalinu qulubuhu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had.
Masih pembicaraan kita tentang kedudukan ibadah takut kepada Allah, makanya kita angkat tema, sudahkah Anda takut kepada Allah? Ibadah takut kepada Allah adalah merupakan syarat dari syarat keimanan. Dalil yang ketiga, surat Az-Zumar ayat 23. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, kitab yang serupa, matsaniyah, yang terus diulang-ulang. Kalau dibaca, taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit orang-orang yang membacanya, orang-orang yang takut kepada Allah akan merinding. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian kulit-kulit dan hati mereka menjadi lembut. Ila zikrillah. Kepada zikir kepada Allah. Itulah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberikan, yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, ayat ini juga menunjukkan keutamaan ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya orang yang takut kepada Allah itu sedang diberi petunjuk oleh Allah. Sedangkan orang yang tidak takut kepada Allah sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila kita tidak takut kepada Allah, itu tanda bukti dia sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah disesatkan oleh Allah, maka ingat baik-baik, fama lahu min had. Tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk kepadanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba lihat keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Kita ambil dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Ibnu Majah, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dari Thabit ibn Qais, ibn Qais ibn Aslam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk seseorang pemuda dalam keadaan sakit keras. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, kaifa tajiduka, apa yang kamu rasakan? Pemuda tersebut menjawab, wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Wa demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah, tapi aku takut akan siksanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastami'an fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua sifat tersebut, berharap rahmat Allah, takut siksanya, tidaklah dua sifat tersebut terkumpul dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sekarat, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan mengamankan dari apa yang dia takuti. Subhanallah. Ini menunjukkan keutamaan takut kepada Allah, terutama tatkala dalam keadaan sekarat. Para ikhwah, kalau kita perhatikan Bani Israel, mereka dicela oleh Allah, mereka dihinakan oleh Allah, dianggap kaum yang buruk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat kenapa? Tidak takut kepada Allah. Maka jangan sampai seperti mereka. Lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian hati mereka mengeras setelah itu, maka dia seperti batu-batuan atau lebih keras dari batu-batuan. Dan dari batu-batuan ada yang terpancar darinya sungai-sungai. Dan dari batu-batuan ada yang terbelah lalu keluar darinya air. Dan dari batu-batuan tersebut ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan takut, tidak akan lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ayat ini dalam rangka mencela Bani Israel yang tidak beriman. Dan begitu banyak datang kepada mereka ayat-ayat suci dari Taurat, Injil, mukjizat dari Nabi Musa, dari Nabi Isa, dari Nabi Harun, banyak sekali, tetapi mereka tidak mau menerima tersebut, ayat-ayat tersebut, mukjizat tersebut. Akhirnya hati mereka keras. Di sini pelajaran menarik. Hati-hati, jangan sampai kita jarang ke majlis ilmu. Jarang ke majlis yang didapati di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Jarang ke majlis yang di dalamnya didengarkan sunnah hadis-hadis Rasul. Orang-orang yang jarang mendengar nasihat-nasihat, qasat qulubuhum, hati mereka akan keras. Hati mereka akan membatu. Lebih keras dibandingkan batu. Kalau sudah hati mereka keras, lebih keras dibandingkan batu, apa yang akan terjadi? Tidak takut kepada Allah. Maka di situ ada rentetan. Yang sering tidak di majlis ilmu, jarang mendengarkan nasihat Al-Quran, hadis Rasul, dan itu ada di dalam majlis ilmu. Ya? Ada di dalam pembacaan kitab-kitab Al-Quran, kitab Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sering duduk di majelis ilmu akan menyebabkan membatu hatinya. Membatu hatinya menyebabkan dia tidak takut kepada Allah. Yang kalau dia tidak takut kepada Allah, maka dia pasti bermaksiat. Di situ rentetannya. Dan kalau sudah maksiat, Allah mengatakan apa di akhir ayat? Wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan pernah lalai dengan apa yang kalian lakukan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat bagaimana kedudukan takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah membuat perumpamaan yang sangat indah tentang takut kepada Allah. Ini menunjukkan, perumpamaan ini menunjukkan bahwa ibadah takut mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Lihat dalam surah Al-Hasyr ayat 21. Allah berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Kalau kami turunkan Al-Qur'an ini terhadap sebuah gunung, maka sungguh kamu akan melihat gunung tersebut khasyi', tunduk, patuh, takut kepada Allah. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Itulah perumpamaan yang telah dibuat, yang telah kami buat untuk manusia agar mereka berpikir bagaimana kedudukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah takut kepada Allah mempunyai timbangan yang berat di sisi Allah dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita memahami tentang ibadah takut tersebut, bagaimana mempunyai kedudukan yang tinggi, timbul pertanyaan. Apa makna khasyiatullah? Apa makna takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat penjelasan menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Sekali lagi para pemirsa, para pendengar dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Kenapa kita angkat tema sudahkah Anda takut kepada Allah? Ini disebabkan karena sudah mulai tersebar sampai ke pelosok-pelosok Nusantara dakwah sunnah ini dengan karunia dari Allah. Tapi timbul permasalahan selanjutnya, bahwa majlis ilmunya cuma di majlis ilmu, ilmunya cuma di majlis ilmu, sedangkan belum berpengaruh kepada keluarga, masyarakat, kehidupan seseorang. Maka kita tidak ingin seperti itu. Orang lama duduk di majlis ilmu, ikut kajian, berkitab-kitab, kajian tematik, Ustaz Fulan datang, si Fulan datang, pendakwah datang, dia terlalu ikut, akan tetapi keluarganya berantakan. Suka berdusta, suka tidak jujur, suka tidak bayar hutang, suka tidak baik terhadap tetangga, dan semisalnya. Maka ini perlu diberikan salah satu adab. Ingat, adab menuntut ilmu bukan hanya sekedar di majelis ilmu. Ini penyebab kenapa kita mengangkat tema. Sudahkah Anda takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat, makna khasyatullah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, al-wajal wal khauf wal khasyatu war rahbatu alfadhun mutaqariba ghairu mutaradifah. Artinya, kata wajal, kata khauf, kata khasyah, kata rahbah, itu adalah kata-kata yang maknanya berdekatan tetapi tidak sinonim. Maknanya berdekatan tapi dia tidak sinonim, tidak sama maknanya. Wa qila al-khawfu harabul qalbi min hululil makruh 'inda istish'arihi wal khasyatu akhassu min al-khawf. Dikatakan kata khauf itu adalah hati berlari dari sesuatu yang dibenci ketika dia merasakan rasa takut. Khauf adalah berlarinya hati dari sesuatu yang dibenci ketika dia merasakan rasa takut. Sedangkan khasyah lebih khusus dibandingkan khauf. Jadi khasyah itu lebih khusus dibandingkan khauf. Lihat lagi penjelasan Al-Munawi dalam kitab Al-Waqif ala Muhimmati Ta'arif. Al-khasyah ta'lamul qalba lituqi'a makruhin lituqi'a makruhun mustaqbalan. Artinya afwan, litawaqqu'i makruhin mustaqbalan. Artinya al-khasyah ta'allumul qalbi, takutnya hati atau terganggunya hati, litawaqqu'i makruhin mustaqbalan, karena ada perakiraan sesuatu yang buruk yang akan datang. Saya ulangi, al-khasyah ta'allumul qalbi litawaqqu'i makruhin mustaqbalan, terganggunya hati, tidak tenangnya hati gara-gara perakiraan ada sesuatu yang buruk yang akan datang. Yakunu taratan bikatsratil jinayah minal 'abd. Khasyah kadang-kadang terjadi karena kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Wa taratan bima'rifati jalalillah wa haibatihi minhu wa haibatihi. Dan kadang-kadang khasyah bisa terjadi karena mengenal agungnya Allah, mengenal kehebatan Allah. Wa minhu khasyatul anbiya, di antaranya rasa takutnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada sebagian yang lain mengatakan khasyah dibatasi dengan apa-apa yang merupakan hak Allah. Sedangkan kata khauf itu kalau takutnya kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi dari tiga ini kita ambil sebuah konklusi, ringkasan. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah, adalah seseorang merasa tidak tenang hatinya karena menganggap akan ada sesuatu yang buruk menimpanya. Dan yang buruk tersebut adalah pada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyah lebih condong kepada hak-hak Allah. Takut khauf lebih condong kepada hak-hak manusia. Lihat, Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Orang-orang yang menyampaikan risalah wahyu-wahyu Allah dan mereka takut kepada Allah dan tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah, dan cukuplah Allah sebagai pencukupnya. Ada faedah menarik saya dengar langsung dari Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala ketika beliau menafsiri atau mengomentari ayat ini, surah Al-Ahzab ayat 39. Kata beliau, orang yang sempurna imannya tidak akan pernah takut kepada seorang pun. Bahkan dalam perihal takut-takut tabiat. Kita manusia takut binatang buas. Kita manusia takut ketinggian jatuh. Kita manusia takut ketabrak mobil. Kita manusia takut kepada api membakar kita. Dan semisalnya. Itu takut-takut tabiat yang dimiliki oleh manusia. Maka kata beliau, memang benar para ulama membagi rasa takut menjadi dua. Ada rasa takut tabiat, ada rasa takut yang merupakan kesyirikan. Kecuali jika diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun di sana ada tingkatan yang lebih tinggi daripada dua ini. Yaitu orang yang benar-benar sempurna imannya. Tidak akan pernah takut. Bahkan sampai takut tabiat. Dia tidak akan pernah takut kepada binatang buas pun. Kenapa? Karena Allah berfirman, وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ. Tidak takut kepada seorang pun kecuali Allah. أَحَدًا نَكِرَهْ فِي سِيَاقِ النَّذِي. Nakirah dalam bentuk peniadaan, menunjukkan kepada keumuman. Tidak akan pernah takut kepada seorang pun, siapapun dan apapun. Orang takut di malam hari melewati kuburan, takut merinding. Maka yang sempurna imannya, la yakhshawna ahadan illallah. Tidak akan pernah takut kepada seorang pun kecuali Allah. Tidak akan pernah takut kepada orang-orang yang mungkin mempunyai jabatan yang tinggi. Tidak akan pernah takut kepada orang-orang yang mungkin yang lebih besar, lebih kuat, lebih sangar dibandingkan dia. Tidak akan pernah takut. Itu ibadah takut kepada Allah. Kemudian ada orang bertanya kepada beliau, Syekh, kalau seandainya ada di hadapan saya orang kuat, orang yang sangar, orang yang bengis, membawa pedang, membawa senjata, ingin membunuh saya, itu lebih ringan bagi saya dibandingkan saya ketemu tikus. Rupanya orang ini takut tikus. Apa dijawab oleh Syekh Sa'ad ibn Sa'ad Asy-Syithri hafizahullah taala? Beliau mengatakan, mudah, ganti rasa takutnya. Ketika kamu takut, bahkan orang ini tadi bertanya, ya, sambungan pertanyaannya, saya tidak ingin iman saya turun hanya karena tikus, Syekh. Karena yang kita kenal selama ini adalah rasa takut itu dibagi menjadi dua. Rasa takut tabiat itu tidak mengapa. Karena manusia, sebagai tabiatnya manusia, dia tidak mengapa. Takut kepada binatang buas, takut kepada ini. Ya, selama tidak ada pengagungan. Akan tetapi takut yang berbau kesyirikan adalah takut yang di sana ada pengagungan dan kepatuhan. Ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Nah, orang ini ketika mendengar penjelasan tadi, Syekh beliau mengatakan bahwa saya tidak ingin gara-gara hanya seekor tikus iman saya turun, Syekh. Maka beliau menjawab, gampang ya akhi, rubah rasa takutnya. Daripada engkau takut kepada tikus akan menyerangmu, maka takutlah kepada Allah yang menguasai tikus agar bisa menyerangmu. Subhanallah. Ini iman. Ini akidah. Dan itulah khauf. Dan itu dimiliki oleh para nabi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 39. Itu membicarakan para nabi. Dan yang seperti ini kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Meninggalkan yang haram. Ya. Kenapa? Masih ragu-ragu. Takut miskin? Jangan. Takut hanya kepada Allah. Bukan kepada kemiskinan. Mengatakan yang hak-hak, yang batil-batil, tidak takut. Kenapa kita mengatakan, sebagian orang mengatakan yang batil hak, yang hak batil. Kenapa? Karena masih takut kepada si fulan. Saya pernah mendapati seseorang bahwa mungkin ada misalkan seperti ini, ada perusahaan,
pemilik perusahaan tersebut orang non muslim. Kemudian ada orang kafir, ada orang muslim sebagai pegawainya. Sang pemilik perusahaan ini mencela syariat-syariat Islam. Kenapa itu perempuan kok pakai cadar, kemudian tidak bisa nafas, kemudian kok tidak ada kebebasan untuk perempuan, apakah dia tidak kepanasan. Lihat, sang pegawai ini takut dia dicopot. Takut dicopot ataupun takut dikurangi jabatannya. Takut kepada owner perusahaan tersebut yang menghina agama. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya si fulan ini membenarkan apa yang dikatakan oleh sang pemilik perusahaan tersebut. Padahal itu menghina agama Allah. Maka orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ya, makanya tema kita, sudahkah Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, syarat mutlak keimanan salah satunya adalah menumbuhkan takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah tabaraka wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan lagi hadis riwayat Imam Ahmad. Bagaimana rasa takut, dan riwayat Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahkir ahadukum nafsah." Janganlah salah seorang dari kalian menghina dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yahkiru ahaduna nafsah?" Wahai Rasulullah, bagaimana kok bisa seseorang menghina dirinya sendiri? Beliau menjawab, yara amran lillahi alaihi fih maqalun thumma la yaqulu fih fayaqulu Allahu azza wa jalla lahu yawmal qiyamah ma mana'aka an taqula fiyya kaza wa kaza fayaqulu khasyiatun nas. Lihat ya, perhatikan baik-baik, siapa yang menghina dirinya sendiri, dia adalah seseorang yang melihat sebuah perkara, perkara tersebut milik Allah yang wajib dia ucapkan. Tetapi dia tidak ucapkan di hadapan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan berkata kepada dia pada hari kiamat, "Apa yang menyebabkan kamu tidak mengucapkan tentang hak aku? Apa yang menyebabkan kamu tidak mengucapkan yang benar di hadapan manusia?" Maka orang tersebut menjawab, khasyiatun nas, saya takut kepada manusia. Enggak ya akhi, ada penuntut ilmu ketika di luar majlis ilmu, maka dia harus berpegang teguh kepada kebenaran. Contoh misalkan, contoh nih, tatkala resepsi pernikahan atau perkawinan, disediakanlah makanan-makanan. Makanannya ala-ala buffet begitu. Kemudian tidak ada bangku. Makan sambil berdiri. Makan sambil dengan tangan kanan. Maka seorang yang lebih takut kepada Allah, bukan takut dikecengin oleh manusia, dia tetap duduk. Dia mencari tempat duduk dan tetap duduk makan meskipun dikecengin oleh manusia. Lihat, ya, jangan sampai kita menghinakan diri kita sendiri. Jangan sampai kita menghinakan diri kita sendiri dengan mengedepankan tidak nyaman kepada manusia, tapi berbuat buruk terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kantor saya pernah mendapatkan juga sebuah curhatan, "Ustaz, gimana? Saya sudah tidak mau menerima sogok, akan tetapi kawan-kawan sekantor saya mengatakan, ayo terima, nanti kami tidak akan naik jabatan dan semisalnya." Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tetap takut kepada Allah. Jika benar-benar ingin sempurna keimanannya, tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia menghinamu, mencelamu, merendahkanmu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, As-Sam'ani mengatakan, al-khasyatu wal-khawfu bima'nan wahid. Khasyah dan khauf satu makna. Ini pendapat lain. Ada yang mengatakan juga al-khasyah akhassu minal khauf. Khasyah itu lebih spesifik dibandingkan khauf. Wa hiya min a'malil qulub. Dan dia amalan hati. Ay minal ibadat al-qalbiyah. Yaitu dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati. Wa hiya haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala. La yajuzu an yushraka ma'hu fiha ghairuh. Dia adalah hak hanya milik Allah. Tidak boleh Allah disyirikkan dengan selainnya dalam ibadah khasyah ini. Kalau sudah kita pahami makna khasyah, yaitu hati merasa tidak nyaman tentang perakiraan terjadinya sebuah keburukan yang akan datang. Baik yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak manusia. Itu namanya khasyah. Itu namanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa kedudukan khasyah? Ini juga beberapa poin dari poin tema kita, sudahkah Anda takut kepada Allah? Agar kita sudah takut kepada Allah, maka kita harus mengetahui kedudukan khasyah. Kedudukan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat hamba-hambanya yang beriman, yang saleh adalah orang yang takut kepada Allah. Lihat surat Fatir ayat 18, Allah berfirman, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Artinya, dan sebuah dosa tidak akan ditanggung oleh dosa yang lain. Artinya seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa in tad'u mufqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai. Jika engkau mengajak seseorang untuk membawanya, memikulnya, maka tidak akan dipikul sesedikit pun. Karena setiap orang yang berdosa memikul dosanya masing-masing, tidak akan memikul dosa orang lain. Walau kana dha qurba, meskipun itu adalah para kerabat. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya kamu memberi peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Rabb-nya tatkala gaib, tidak ada yang melihat. Wa aqimus shalah, ya, dan mendirikan salat, membayar zakat, dan mendirikan salat, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia telah mensucikan dirinya sendiri, dan hanya kepada Allah tempat kembali. Lihat ayat ini, Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan salih adalah orang yang takut kepada Rabb mereka. Ini keutamaan takut kepada Allah, sifat orang beriman. Lihat lagi, sifat orang beriman disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun. Dari ayat 57 sampai 61. Innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut dari Rabb mereka. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Rabb mereka. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang beriman kepada Rabb mereka dan tidak mensyirikkan Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang memberikan apa yang dapat mereka berikan dalam keadaan hati-hati mereka bergetar bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba, bersegera dalam melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun. Dan mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan tersebut. Lihat, di sini pujian Allah. Dan itu menunjukkan keutamaan khasyiatullah. Dipuji oleh Allah.
Mereka adalah sifat takut kepada Allah adalah sifat orang-orang beriman dan saleh. Takut kepada Allah adalah sifat orang-orang beriman dan saleh. Dan ada pelajaran menarik di sini. Pada ayat yang ke-60 Allah berfirman, "Wallazina yu'tuna ma ataw." Orang yang memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka. Entah itu memberikan harta, entah itu beramal, entah pokoknya memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka. Tapi dalam keadaan kok hati mereka bergetar bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang ayat ini. Ya Rasulullah, ahwa alladhi yasriqu wa yazni wa yashrabu al-khamr wa yakhafu an yu'adzaba? Wahai Rasulullah, apakah mereka yang takut bergetar hatinya ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 ini? Mereka adalah orang-orang yang berzina, mencuri, minum khamar. Maka kata Rasulullah SAW, la ya bintas siddiq. Enggak, bukan mereka orangnya yang memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka. Dan hati mereka dalam keadaan bergetar, takut kepada Allah. Tatkala mereka dikembalikan kepada Allah nanti di hari kiamat. Bukan itu. Bukan ahli maksiat. Tetapi siapa? Ahli ibadah. Ahli ibadah. Dan ini ingat. Ini adab tatkala menuntut ilmu. Di luar majelis ilmu. Jangan sok, jangan sombong, tetap tawaduk, tetap rendah hati. Jangan melihat orang-orang yang mungkin belum mengamalkan sunnah, orang-orang yang rendah, orang-orang yang bahkan kadang-kadang ada, mereka kan awam, ustaz, awam. Jangan. Ya? Tetapi yang patut kita kerjakan adalah bukan menghinakan mereka, ajak mereka ke majlis ilmu, ajak ke petunjuk Allah, ajak membaca Al-Quran, ajak ke majlis hadis, tidak menghinakan mereka. Ini adab di luar majlis ilmu yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu yang sudah semakin banyak dengan semakin tersebarnya dakwah sunnah ini, terutama setelah keutamaan dari Allah awalan wa akhiran, kemudian melalui media-media seperti televisi, Roja TV, radio Roja, dan radio-radio sunnah lainnya. Walhamdulillahi hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Ini adalah keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka perhatikan baik-baik para ikhwah. Kata Rasul, bukan itu orangnya wahai anak perempuan As-Siddiq. Huwa alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yutaqabbal. Dialah orang yang salat, puasa, bersedekah dan takut amalnya tidak diterima. Ya, takut amalnya tidak diterima. Persis perkataan Yahya bin Aun rahimahullah, beliau mengatakan, "La tahthiq bi kathratil amal fa innaka la tadri aqbil ta'amla." Jangan terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Engkau tidak tahu amalmu diterima atau tidak. Wala ta'man dzunubat fa innaka la tadri akufirta 'anha am la. Dan jangan pernah engkau aman dengan dosa-dosamu. Meskipun sudah bercadar, sudah jilbab lebar, jangan pernah aman dengan dosa-dosamu. Pernah ada seorang perempuan mantan pekerja, mantan pekerjaannya adalah membuka aurat. Maka dia mengatakan, "Ustaz, saya dulu begini. Sekarang lihat Ustaz, jilbab saya lebar. Panitia kajian." Maka saya katakan, "Bu, bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan petunjuk. Tapi jangan lupa terus bertobat kepada Allah. Karena kita tidak tahu tobat kita diterima atau tidak." Terus mengintrospeksi diri sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan, yaitu kematian. Dan merasa seperti ini, perasaan seperti ini, kita akan sangat berpengaruh dalam proses berinteraksi dengan orang-orang yang belum mengamalkan sunnah. Kita akan lembut, kita akan santun, kita akan sabar menghadapi orang-orang seperti itu. Bahwasanya dulu juga kita seperti itu. Bahkan mungkin dosa-dosa dulu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada rasa harap dan rasa takut selalu di dalam diri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat, Kemudian beliau mengatakan, Yahya bin Ma'un mengatakan, فَإِنَّهُمَ مُغَيَّبٌ عِنْدَكْ. Sesungguhnya dua hal tersebut, amalmu diterima atau tidak, kemudian dosamu diampuni atau tidak, itu dua-duanya adalah mughayyab. Hanya di ilmu gaibnya, di ilmu gaibnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, untuk apa kita kemudian meremehkan manusia, merendahkan manusia? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semakin seseorang menuntut ilmu, semakin seseorang lebih lembut, lebih kasih sayang, lebih penyantun kepada manusia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lihat bagaimana keutamaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan takut kepada Allah, kita katakan tadi adalah sifat hamba-hamba Allah yang beriman. Keutamaan yang kedua, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebabkan ridha Allah. Mendatangkan ridha Allah. Dan ridha Allah akan menghasilkan surga Allah. Lihat, Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 7-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik manusia. Ingat. Ini ayat mendapatkan harus kita letakkan di dalam hati kita. Agar kita lebih tawadhu. Agar kita tidak mudah congkak, sombong. Terutama dengan sesuatu yang tidak pantas untuk dicongkaki dan disombongkan. Ya. Misalkan kaya, miskin. Itu bukan standar kita menyombongkan diri. Misalkan bagus rupa, cantik wajah. Bukan standar untuk seseorang menyombongkan diri. Kenapa? Karena itu murni, mutlak pemberian Allah. Ente tidak mesan ente itu kaya atau miskin kepada Allah. Ente tidak pernah mesan atau bayar kepada Allah. Ente itu bagus rupa, cantik wajah. Enggak. Tetapi yang pantas untuk diperlombakan, untuk disegerakan adalah iman dan amal. Itu yang menjadi standar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka coba perhatikan ayat tadi. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik jenis manusia. Khair, kata Arab, khair itu sebenarnya adalah sirah kata yang menunjukkan atau redaksi kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling, atau yang disebut dengan kata komparatif dalam agama, dalam bahasa Indonesia, lebih atau paling. Jadi khair artinya sebenarnya adalah akhyaru, karena lebih mudah orang Arab menyebutnya menjadi khair, tapi sebenarnya dia adalah akhyaru yang artinya lebih baik. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh adalah manusia yang paling terbaik. Karena kata komparatif jika setelahnya jamak menunjukkan kepada kata yang paling terbaik. Paling. Yang paling ter. Makanya diterjemahkan. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh adalah manusia yang paling terbaik. Rubah mindset berpikir kita. Hilangkan sudah mindset berpikir kita. Bahwasanya mulia dengan harta, mulia dengan jabatan, mulia dengan titel, mulia dengan strata pendidikan, strata ekonomi, strata keturunan. Enggak. Islam tidak memandang itu. Mulia dengan iman dan amal saleh. Berapa tinggi imanmu, berapa banyak amalmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mungkin orang titelnya profesor, doktor, misalkan. Yang dilihat manusia bahwa itu adalah orang-orang yang mulia. Tapi ternyata si fulan yang profesor ini mungkin tidak tahu bagaimana tata cara mandi wajib. Bagaimana tata cara berwudu yang merupakan syarat sahnya sholat. Yang mana sholat amalan ibadah pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila sholatnya baik, faqad aflaha wa anjah. Sholatnya baik, maka sungguh dia akan beruntung dan sukses. Dalam riwayat yang lain, faqad saluha sa'iru amali. Jika sholatnya baik, maka dia akan, seluruh amalnya akan baik. Fa in fasadat, fasada sa'iru amali. Tapi seandainya sholatnya buruk, rusak, maka seluruh amalnya buruk. Dalam riwayat yang lain, faqad khaba wa khasir, sungguh merugi dan juga malang. Hati-hati, para ikhwan yang dirahmati Allah. Standar iman dan amal saleh itu yang kita perjuangkan. Itu yang kita lomba-lombakan di antara saya dengan bapak. Di antara saya dengan bapak dan ibu. Di antara saya dan seluruh kaum muslimin. Itu yang menjadi tekad kita sekarang. Makanya lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad dalam kecuali dalam dua orang. Rajulun atahu Allahu malan, seseorang yang diberikan oleh Allah harta lalu dia menggunakan hartanya di jalan Allah. Itu yang perlu dihasati, bukan kayanya, tetapi bagaimana kok dia bisa beramal dengan hartanya. Wa rajulun atahu Allahu ilman, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, dengan ilmunya dia bisa mengamalkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, dan mengajak orang lain kepada ilmunya. Ini yang perlu dihasati. Ingat, standar yang dilombakan iman dan amal bukan rupa dan harta, bukan ketenaran, bukan strata pendidikan, strata iman dan amal. Orang yang beriman dan beramal, yang manusia yang paling terbaik tadi, apa ganjarannya? Ulaika jazaohum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Mereka, ganjaran mereka surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Lalu apa yang terjadi? Kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Allah berfirman kemudian setelah itu, radhiyallahu anhum wa arda'ah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dapat ridha Allah karena apa? Karena khasyiatullah. Itu tema kita. Sudahkah Anda takut kepada Allah? Dzalik liman khasyya rabbah. Itu semua didapatkan bagi siapa? Yang takut kepada Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takut kepada Allah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Dan mempunyai keutamaan. Keutamaan yang kedua yang saya sebutkan, mendatangkan ridha Allah, yang ridha Allah berbuah surga. Kekal abadi di dalamnya. Yang ketiga, keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sempit di dunia. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari menceritakan tiga orang yang terperosok dan terperangkap di dalam sebuah goa, tidak bisa keluar dari goa tersebut karena mulut goanya tertutup dengan batu. Lalu tiga orang ini mengatakan, innahu la yunjina min hadhihi sakhrah illa an nad'u wallaha bi salihi a'malina. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan doa kita dari batu yang menutupi mulut goa ini kecuali kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal saleh. Semua dari amal saleh ini semuanya adalah buah khasyiatullah. Tiga orang yang akan menceritakan amal-amal solehnya sebagai bentuk tawassul dia kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiganya ini adalah buah dari khasyiatullah, takut kepada Allah. Yang satu mengatakan, saya punya orang tua dan saya tidak akan mendahulukan istri dan anak saya dibandingkan orang tua saya. Dan suatu ketika saya terlambat pulang, akhirnya saya tunggu orang tua saya.
untuk meminumkan susu kepada mereka sebelum anak istri saya tunggu. Dan itu tumbuh karena takut kepada Allah, ingin bakti kepada orang tua. Yang kedua, saya punya seseorang perempuan, saya mencintai seorang perempuan, anak paman saya. Dan perempuan tersebut membutuhkan harta. Lalu perempuan tersebut saya ajak untuk berzina. Dan ini makna hadis ya. Kemudian ketika saya sudah berada seperti seorang lelaki mau menyetubuhi istrinya, maka perempuan tersebut mengatakan, ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqi. Takut kepada Allah. Sesungguhnya keperawanan ini tidak bisa dicabut kecuali dengan kebenaran. Maka saya tinggalkan harta yang dia inginkan dan saya tinggalkan cinta saya karena takut kepada Allah. Bergeser itu batu. Yang ketiga, saya punya pekerja, dia tidak mengambil gajinya. Kemudian setelah itu gajinya saya kembang biarkan menjadi peternakan kambing dan sapi yang begitu luar biasa. Suatu hari dia datang kemudian mengambil seluruh gajinya tanpa sisa. Lihat, majikan ini, tuan ini menjaga amanah. Dan itu buah hasil dari takut kepada Allah. Akhirnya mereka batunya bergeser kemudian bisa keluar. Takut kepada Allah, keutamaannya adalah memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Kemudian yang keempat, keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam juga dalam hadis riwayat Bukhari. Dan ini keutamaan berkaitan dengan hari akhirat. Di padang mahsyar, tatkala matahari didekatkan 1 mil, kemudian manusia tidak membawa apa-apa, tidak memakai alas kaki, tidak memakai sehelai benang pun, telanjang, tidak terhitan, tidak membawa apa-apa, tidak ada satu tiang pun untuk bernaung. Matahari didekatkan sedekat-dekatnya. Tapi ada orang yang diberikan naungan pada saat itu. 7 orang. 7 orang ini semuanya hasil takut kepada Allah. Imam yang adil. Bisa imam adil kapan? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan permintaan tanggung jawab dari Allah kepada si imam dan pemimpin yang adil ini. Yang kedua, yaitu seorang yang dua orang yang mencintai karena Allah berpisah dan bertemu karena Allah. Ini timbul dari takut kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang bersedekah. Yang tidak diketahui tangan kanannya bersedekah tidak diketahui oleh tangan kiri. Ini hasil takut kepada Allah. Yang keempat, seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Ini hasil takut kepada Allah. Yang kelima, yaitu seorang pemuda yang diajak oleh perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan yang tinggi, dia mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang keenam, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Selalu hatinya ingin ke masjid. Ini tumbuh hasil takut kepada Allah. Yang ketujuh, yaitu seorang yang berzikir, menyebut nama Allah sendirian dan air matanya berlinang. Itu pun hasil takut kepada Allah. Lihat, keutamaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, keutamaan takut kepada Allah, buah dari takut kepada Allah, dapatkan ampunan yang besar dari Allah. Dalam surat Al-Mulk ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Allah dalam keadaan ghaib, ya, mereka mendapatkan maghfirah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itulah kira-kira tema tentang sudahkah Anda takut kepada Allah. Semoga adab takut kepada Allah ini kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Takut kita kepada Allah, akhirnya kita berbuat baik kepada istri. Karena takut kepada Allah, akhirnya kita berbakti suami. Karena takut kepada Allah, akhirnya kita benar-benar mendidik anak kita.
Karena takut kepada Allah, akhirnya kita benar-benar berbakti kepada orang tua kita. Berbuat baik kepada kerabat kita. Menyambung hubungan kekerabatan kita yang sudah terputus. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman sekantor, berbuat baik kepada teman di pasar, teman di jalan, orang siapapun yang kita baik, yang kita temui. Berakhlak yang mulia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam, saya kembalikan kepada akhi Ali hafizahullahu taala. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya kemudahan di dalam memahami dan juga mengamalkan ilmu tersebut. Kini saatnya Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, bisa menghubungi kami via telepon di 021-823-6543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan mohon disiapkan pertanyaannya yang disesuaikan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Dan mohon dikecilkan volume televisi Anda. Untuk pesan singkat silakan menghubungi atau mengirimkan pesan singkat di 081-989-6543. Baiklah, kita akan mencoba untuk mengangkat satu telepon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Silakan, kami himbau bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung via telepon, siapkan pertanyaan Anda, dikecilkan volume televisinya, dan sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Kami ulangi kembali, kami angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Oh, belum terangkat, kita akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk via pesan singkat berkaitan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz. Ya, Ustaz, seringkali apabila kita berada di suasana ramai bersama teman-teman kita yang saleh, jiwa kita akan menjadi tenang, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tatkala kita di malam hari sendiri, kemudian sepi dalam kamar, seringkali kita terbersit dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita agar dapat menghilangkan kebiasaan yang seperti ini? Barakallahu fiik, silakan.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik bahwa ketika seseorang dalam keadaan sendirian, dia bagaimana caranya agar dia tetap merasa takut kepada Allah, dia tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Maka jawabannya adalah tanamkan di dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mengetahui, dan maha mendengar. Inilah salah satu makna dari perkataan para salafus saleh, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan jadikan Allah zat yang paling rendah untuk melihatmu. Zat yang paling lihat, yang paling hina melihatmu. Artinya, ada sebagian orang yang kadang-kadang lebih takut kepada pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi bahwa ada manusia-manusia yang lebih takut pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. yakhshawna an-nas wa la yakhshawna Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi manusia yang seperti ini. Tetapi manusia yang lebih mengedepankan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya tadi yang saya sebutkan. Merasa selalu dilihat oleh Allah, merasa selalu diketahui oleh Allah, merasa selalu didengar oleh Allah. Makanya para ulama ketika menjelaskan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Tsauban radhiyallahu anhu yang berbunyi la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamah fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Sungguh aku akan beritahukan orang-orang dari umatku yang akan datang pada hari kiamat dengan bergunung-gunung pahala seperti gunung Tihamah. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Tsauban radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifati mereka untuk kami. Jelaskan sifat-sifat mereka kepada kami agar kami tidak termasuk seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Lihat jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahum min ikhwanikum." Mereka adalah saudara-saudara kalian seiman. "Wa min bani jildabikum." Dan sebangsa dengan kalian. "Wa ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun." Dan mereka bangun malam sebagaimana kalian bangun malam. "Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha." Akan tetapi jika mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar, mereka libas semua hal-hal tersebut. Para ulama menjelaskan kenapa orang yang seperti ini bermaksiat tatkala sendirian, amalannya terhapus. Salah satu sebabnya adalah salah satu dari dua hal. Yang pertama, dia merasa Allah tidak melihat dia. Berarti dia sedang meniadakan sifat penglihatan dari Allah. Dan ini merupakan kekufuran karena meniadakan sifat yang tetap bagi Allah, yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah orang ini lebih takut pandangan manusia dibandingkan pandangan Allah. Dia lancang mengerjakan maksiat tatkala sendirian, merasa meremehkan pandangan Allah. Ya, meremehkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yakhshawna an-nas wa la yakhshawna, ada ayatnya begitu, yakhshawna an-nas wa la yakhshawna, pokoknya artinya mereka takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan obat yang pertama adalah merasa selalu dimuraqabah oleh Allah. Diawasi, dilihat, didengar, dan diketahui oleh Allah. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah mengawasi kalian. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang rahasia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang terbesit di dalam hati. Dan ini juga ada penuntut ilmu yang kadang-kadang lewat. Ya, di majelis ilmu, wah, seakan-akan penuntut ilmu yang hebat. Tetapi tatkala di luar majelis ilmu, memegang handphonenya, ya, semuanya dia lihat. Bahkan berhubungan dengan wanita-wanita yang diharamkan. Padahal mungkin panitia kajian. Nah, ini yang saya tuju sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, Kita harus meyakini dan memantapkan keyakinan kita di dalam hati bahwa ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang diucapkan dari sebuah ucapan kecuali ada malaikat raqib yang sifatnya raqib, selalu mengawasi, atid, selalu mengintai, mencatat semua apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat. Yang ketiga, ingat bahaya, ancaman, siksa bagi orang-orang yang bermaksiat tatkala sendirian, amalannya akan terhapus. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang benar-benar tetap takut walaupun dalam keadaan sendirian, itu beberapa kiat. Dan boleh ditambahkan dengan doa. Inna nas'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Sesungguhnya kami memohon kepada engkau untuk takut kepadamu di dalam keadaan ghaib ataupun dalam keadaan nyata. Ini semua para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang bagus untuk dibaca, agar seseorang senantiasa dijaga oleh Allah baik dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan di tengah orang banyak. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, saya terima kasih atas nasihat yang sangat bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi khususnya penanya dan kita semuanya yang menyimak dan kesempatan pagi hari ini. Untuk berikutnya masih kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudara kita Khair di Balikpapan yang bertanya, bagaimana mendidik anak beribadah agar takut kepada Allah dan bukan mereka beribadah karena takut kepada kedua orang tuanya, Ustaz? Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz.
Jazakumullahu khairan kepada penanya yang kalau tidak salah tadi dari Balikpapan, dan semoga kita bisa benar-benar menjadi orang tua yang saleh yang bisa mempertanggungjawabkan amanah anak nantinya di hadapan Allah, dan tidak termasuk orang tua yang penipu yang akan diancam oleh Allah tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendidik anak sesuai dengan kadar kapasitas berpikir sang anak tersebut. Anak yang sudah mulai mumayyiz berbeda dengan anak yang belum mumayyiz. Anak yang sudah baligh berbeda dengan anak yang belum baligh. Maka tanamkan pendidikan takut kepada Allah sesuai dengan kapasitas berpikir mereka pada saat umur mereka, atau sesuai dengan umur mereka. Misalkan ketika sang anak yang belum mumayyiz kita ajak ingin sholat, maka kita katakan sholat nak. Kalau seandainya tidak sholat masuk neraka, maka pengalaman itu akan takut mereka, karena mereka tahu neraka itu panas, dikenalkan tentang neraka itu panas. Dan begitu selanjutnya, bahwasanya seseorang ketika mendidik anaknya sesuai dengan kapasitas berpikir dan akal anak tersebut. Khatibin nas biqadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akal dan kapasitas berpikir mereka. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang sangat bermanfaat khususnya untuk saudara kita Khair di Balikpapan tadi. Untuk berikutnya kami akan mengangkat telepon yang telah masuk di 021-823-6543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Kita tunggu. Silahkan. Halo. Silahkan. Dari mana di... Nampaknya terputus. Kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami baca. Pertanyaan dari Abdullah di Solo yang menanyakan, Ustadz, apabila ada seorang panutan guru agama yang mengajak untuk melakukan perbuatan zina, ketika kita ingatkan bahwasanya ini melakukan perbuatan zina dan melanggar perintah dan larangan Allah, dia malah mengatakan bahwasanya gampang, nanti tinggal beristighfar kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Barakallahu fik.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Seharusnya dan sejatinya orang yang disebut dengan ahli agama, dia tidak akan berbicara seperti itu. Ini bukan ahli agama, atau ini bukan sifat dari ahli agama. Ahli agama ya tidak akan mengerjakan apa yang disebutkan oleh Allah dari orang-orang yang takabur apabila diberikan nasihat. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Jika dikatakan kepada dia takutlah kepada Allah, maka akhadhathu al-izzah, tumbuh rasa sombong untuk melakukan dosa tersebut. Tumbuh rasa sombong untuk melakukan dosa tersebut. Maka cukup baginya neraka jahannam, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maka sejatinya orang yang dikatakan ahli agama tidak mempunyai akhlak seperti ini. Dia senantiasa apabila dinasihati, maka dia menerima nasihat tersebut. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apabila ada orang yang berpredikat ahli agama, ataupun misalkan seorang ustaz, kiai, atau siapapun dari derajat-derajat agama yang kita kenal terutama di negeri kita ini, ya, semestinya dia ketika diberikan nasihat, dia akan menerima. Tidak menolak kebenaran dan tidak meremehkan orang yang memberikan kebenaran tersebut. Maka sikap kita adalah menasihati, dan ini termasuk pengamalan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Artinya inti dalam agama Islam adalah berbuat baik. Nasihat kepada siapa? Kata para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada siapa? Kepada Allah dengan mentauhidkannya, tidak mensyirikkannya, kepada Rasulullah dengan mengikutinya, menjadikannya suri tauladan dalam akidah, ibadah, muamalah, dan tingkah laku. Dan kepada pemimpin kaum muslimin dengan memberikan nasihatnya dengan cara-cara yang disyariatkan dalam agama Islam. Dan berbuat baik kepada orang awam dari kaum muslimin dengan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan hikmah dan mau'izah hasanah yang baik. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita harus lakukan ketika mendapati seorang yang mungkin di tengah masyarakat terkenal dengan predikat agama, ahli agama, ustadz, kiai, habib, dan semisalnya, tetapi kok susah untuk diberikan nasihat? Maka kita katakan, kita tetap nasihati. Nasihati baik dengan memberikan kabar gembira ataupun memberikan peringatan. Nasihati dengan bahasa yang santun, dan usahakan nasihatnya tidak di khalayak ramai. Tetapi rahasia, kemudian dengan ikhlas, kemudian berulang-ulang. Jangan sampai sekali dan nasihati. Kemudian merasa sudah cukup nasihat tersebut. Tidak, berulang-ulang. Dan saya berpesan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan. Seperti orang tua terhadap anaknya, kakak terhadap adiknya, paman terhadap keponakannya, suami terhadap istrinya, guru, ustadz, kiai terhadap santri, murid-muridnya. Maka apabila Anda salah, wahai orang-orang yang ditinggikan derajatnya, terima nasihat tersebut dengan lapang dada dan akui kesalahan. Jangan masuk ke dalam wa idza qila lahu taqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm fahasbu jahannam. Jangan dikatakan kepada dia takutlah kepada Allah, langsung tumbuh rasa sombong untuk mengerjakan dosa tersebut. Ini diancam dengan neraka. Kemudian ada perkataan yang menggelitik dari pertanyaan tadi, bahwa ketika dinasihati dia menjawab, ya gampang, nanti cuma beristighfar. Kalau bisa istighfar, kalau pas lagi maksiat mati. Satu. Yang kedua, kalaupun setelah maksiat ternyata masih hidup, lalu
mampukah dia menjamin dirinya bisa beristighfar dan bertaubat? Dua. Yang ketiga, kalau seandainya dia diberikan umur setelah bermaksiat, lalu diberikan petunjuk untuk beristighfar dan bertaubat, apakah dia bisa menjamin istighfar dan taubatnya diterima oleh Allah? Tiga. Ya? Ini para ikhwah, jangan-jangan dia seperti Fir'aun. Fir'aun beriman. Fir'aun mengucapkan kalimat keimanan. Tetapi keimanan dan berimannya terlambat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana Fir'aun keimanannya terlambat. Allah berfirman, "Hatta idza adrakahu al-gharaq, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Ketika Fir'aun benar-benar mendapati tenggelam, maka lalu dia mengatakan, "Amantu, aku telah beriman bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan yang diimani oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Apa jawab Allah? "Al-an wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang Fir'aun mau beriman. Engkau dulu mau bermaksiat dan engkau termasuk orang-orang yang merusak dahulunya. Surat Yunus ayat 90-91. Tidak diterima imannya. Siapa yang bisa menjamin? Jangan-jangan pas lagi maksiat, mati. Pas lagi zina, mati. A'udzubillah. Itu bisa dipastikan su'ul khatimah. Karena mati dalam keadaan maksiat. Kalaupun hidup setelah maksiat, siapa yang bisa menjamin dia beristighfar? Kalaupun diberikan petunjuk untuk istighfar dan bertaubat, siapa yang menjamin taubat dan istighfar yang diterima oleh Allah? Jangan-jangan seperti Fir'aun. Demikian. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasan dan jawaban yang sangat bermanfaat untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Dan untuk selanjutnya, karena waktu yang membatasi perjumpaan kita, Ustaz, mohon diberikan ikhtitam. Fadhal Ustaz.
Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, maka pesan sebagai penutup dari kajian ini adalah bahwa sudahkah Anda takut kepada Allah? Kata ini adalah menjadi pemicu kita untuk senantiasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah yang berbuah ridha Allah. Ridha yang berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah, baik di dalam keadaan gaib ataupun dalam keadaan nyata. Allahumma inna nas'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau takut kepada Engkau, baik dalam keadaan tersembunyi ataupun keadaan nyata terang-terangan. Demikian, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.